Selamat malam, kembali lagi bersama gue Bima di Binatang Malam Podcast. Masih bersama gue Bima, kembali mengudara di Binatang Malam Podcast untuk episode 5 di tanggal 30 Agustus 2020. Dan kabar baiknya adalah PSBB dilanjut lagi anjing sampai tanggal 11 September. Ya kita lihat aja lah apa yang terjadi. Karena katanya menambah nih zona merah. Padahal kok banyak zona merah, padahal PKI sudah diberantas udah lama. Zona merah yang lain mungkin ya. Oke, malam ini gue mau ngebahas apa ya, memanusiakan manusia. Oke, itu isu yang pernah gue buat skripnya. Gue pakai skrip ceritanya, latihan nulis skrip. Tapi ya kita lihat aja lah ya, pasti ini akan jauh beda dari skripnya. Gue soalnya tidak ahli membuat skrip. Gue ahli membuat yang lain, tapi tidak dengan skrip. Oke, kita lihat aja lah ya. Enjoy. Oke, memanusiakan manusia. Di film Rudy Habibie dulu, lebih tepatnya di sequel film Rudy Habibie yang judulnya Habibie Ainun, atau terbalik gitu, gue lupa. Ayahnya Rudy Habibie pernah ngasih wejangan pada Pak Rudy Habibie sewaktu masih kecil. Bunyi wejangannya kayak gini: orang hidup itu harus seperti mata air. Lo pasti inget lah ya scene dimana si bapaknya Pak Habibie pernah ngomong kayak gitu ke Pak Habibie sewaktu kecil. Waktu itu kalau gak salah scene-nya itu dia lagi main di sungai gitu, aliran sungai gitu. Terus mungkin yang maksudnya tuh sama aja kayak pepatah Jawa kuno yang bilang kalau wong urip kuwi kudu urip. Artinya orang hidup itu ya harus hidup. Hidup di sini tuh urup itu bahasa Jawa yang artinya hidup juga, tapi konteksnya lebih ke menyala kayak lampu, terusnya api gitu-gitulah, kayak sen, lampu sen gitu-gitulah ya. Nah ini sebenarnya dua ujangan itu tuh bisa gue artiin kalau hidupnya seseorang harus memberi manfaat yang baik pada orang lain. Manfaatnya kan bisa berupa aja bisa berupa apa aja, bisa materi maupun non materi juga boleh, yang penting manfaat. Intinya itu mungkin dari dua wejangan itu tadi. Dan dulu pacar gue tuh, atau mantan pacar gue, pernah ngomong kayak gini ke gue, kalau orang hidup itu harus bernilai kayak emas, walaupun ketutupan lumpur, tanah, ketika lu emas ya lu tetap bernilai emas. Jadi gak peduli seburuk apapun hal yang nutupin lu, ya lu tetap emas, gitu katanya. Sejujurnya, dari wejangan yang dikasih mantan gue ini, gue agak roaming sih. Maksudnya, kondisi gue pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang, sepertinya masih belum bisa untuk merepresentasikan si emas itu kayak gimana. Jadi kayak karir gue belum bagus, terus akhirnya gue belum menjadi pria yang bertanggung jawab juga mungkin. Ya akhirnya gue belum bisa mencerna wejangan dari mantan gue ini dengan baik. Empati gue belum kesana. Duh, ketawa ini buka contekan anjing. Gak apa-apa lah ya. Sering berjalan waktu tuh gue mulai evaluasi gitu kan, apa aja yang pernah gue lakuin selepas gue mulai memiliki KTP. Dengan kata lain, ya gue sudah resmi menjadi manusia yang dianggap dewasa oleh negara gue, Meksiko. Karena mulai saat itu apa yang gue lakuin ya tanggung jawab gue. Jadi gue udah bisa dipenjara, gue udah bisa masuk klub karena umur gue sudah 17 tahun. Gue udah bisa bekerja dengan legal, walaupun mungkin banyak juga pekerja-pekerja kita di negeri tercinta Meksiko ini yang masih di bawah umur. Tapi ya udahlah ya, itu gue tidak ngomongin mereka, tapi ini gue lagi ngomongin gue karena ini podcast gue. Oke, gue ceritain awal jenjang karir dewasa gue ya, selepas gue lulus SMA aja, oke? Jadi gini, setelah gue lulus dari SMA, gue mengikuti arus aja gitu, kayak tes masuk PTN, perguruan tinggi negeri, yang lu daftar ke bank, terus akhirnya nanti lu dapet nomor undian gitu, lu tes di sekolah-sekolah mana gitu untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Dan gue ngikutin itu, ngikutin jalur itu, proses itu. Dan sebenarnya gue yakin juga untuk kalau misalnya gue, walaupun gue tes juga, gue kayaknya gak akan lulus gitu. Soalnya emang gue ngambilnya tuh jurusan-jurusan yang favorit. Gue ngambil waktu itu FISIP UI sama hukum UI. Jadi kan itu adalah jurusan favorit di UI mungkin menurut gue. Dan emang bener aja ternyata akhirnya gue tidak lulus, karena emang ya gue kalah sama pesaing lain lah jelas. Tapi alhamdulillahnya di sini ada hikmah. Hukum di Indonesia dan politik di Indonesia tidak jadi kedatangan manusia seperti gue gitu kan. Jadi alhamdulillah mungkin hukum di Indonesia akan lebih baik jika tidak menerima kedatangan gue. Walaupun kita tahu lah hukum di negara tercinta kita Meksiko ini ya seperti apa. Ya gak apa-apa lah. Ya terus gue udah mulai gagal kan di situ. Akhirnya gue mulai nyoba tes masuk perguruan tinggi swasta. Ya sebenarnya itu literally gue tes, karena emang di situ emang disebutkan kan ada tes kesehatan, dan gue tes juga, tes jawab soal juga. Dan akhirnya gue masuk, singkat cerita gue masuk ke perguruan tinggi swasta yang fokusnya itu perhotelan. Sebut aja kampus perhotelan gitu, oke? Perhotelan di Bogor. Salah satu kampus perhotelan di Bogor, dan menurut gue itu yang cukup besar di Bogor waktu itu ya. Dan karena setahu gue dulu itu si kampus tuh belum ada liftnya. Sekarang udah ada liftnya. Lift barang, enggak, lift manusia. Oke, gue masuk di situ. Akhirnya sama beberapa teman gue juga. Dan di situ gue sudah mulai melakukan tanggung jawab yang seharusnya gue lakukan. Jadi gue masuk di situ hari kedua gue kuliah, langsung ada sidak dan gue langsung kena anjing. Begitu tanggung jawabnya gue langsung kena sidak. Karena jadi di kampus perhotelan itu biasanya lu emang dituntut untuk grooming yang rapi, terusnya penampilan yang clean and tidy gitu. Jadi lu harus sehari-hari tuh lu pakai seragam, rambut cukur pendek gitu-gitu. Nah waktu itu gue belum cukur. Dan ketua jurusan gue, dia sidak di waktu dan tempat yang salah. Jadi sebenarnya bukan salah gue dong, kan gue belum cukur. Kan gue mau kuliah, gue belum cukur, terus dia sidak. Ya suruh siapa dadakan? Ya berarti bukan salah gue dong. Setuju lah lu kalau masalah ini ya. Udah gak bisa diperdebatkan lagi kalau sidak itu sebenarnya bukan salah mahasiswanya. Oke, udah sama situ aja. Oke, lanjut lagi pas si sidak itu. Jadi akhirnya gue dipanggil lah sama si ketua jurusan gue itu. Mulai ditanyain lu kenapa belum cukur, lu kan tahu kalau di sini harus gini. Dan sikap tanggung jawab gue adalah ketika dimarahin itu gue ngelawan. Tanggung jawab akan sifat-sifat yang harusnya prinsipal dan dipertahankan. Enggak, itu salah sebenarnya. Argumen ketika dimarahin orang dan lu harusnya tahu kalau itu salah, dan lu argumen itu salah. Jadi jangan argumen. Dan gue argumen waktu itu, dan gue bloknya lagi. Gue agak, bahasa gue agak nyentak, dan akhirnya gue langsung di SP2 siap. Peraturannya adalah ketika si mahasiswa sudah kena SP3, itu harus di, bukan dikeluarkan tapi di apa ya, gue lupa istilah kampusnya tuh, di suspend atau apalah gitu, gue lupa. Dan gue hari kedua gue kuliah, gue langsung mendapatkan SP2 di saat orang-orang yang lain masih mungkin masih adaptasi apa gimana, saking familiarnya dan tanggung jawabnya gue langsung di SP2 sama ketua jurusan gue. Itu sebenarnya hal yang apa ya, yang langka mungkinnya didapatkan. Dan serunya di sini, setelah gue dikasih surat SP, terus gue diajak beberapa orang gitu untuk foto-foto. Foto-foto di sini sebenarnya gue juga tadinya nyangka, wah foto-foto nih, ini apa nih, kenapa nih, ada apa nih gitu. Ternyata gue diminta untuk foto keperluan mereka untuk mading. Jadi emang di kampus gue tuh masih suka ada madingnya gitu kan. Dan gue tanya dong, emang berita apa kok segala gue yang difoto? Ini contoh mahasiswa yang buruk. Jadi rantai gue difoto, rambut gue difoto dari beberapa angle. Tapi emang muka gue ngomong kalau misalnya, oh, jangan muka gue dong gitu, malu tuh gue, thanksin deh gitu. Nah, ternyata akhirnya muka gue tidak keluar di mading. Tapi orang-orang juga tahu, ah, ini anjing si Bima nih pasti nih gitu. Cuma kan ya gitulah pokoknya. Ya singkat cerita, akhirnya gue mulai berjalan beberapa minggu di kampus tersebut. Gue belajar banyak. Ya kampus perhotelan ya khususnya. Dan gue jurusan kitchen waktu itu. Kitchen tuh di dapur. Lalu gue mulai sistem di sana tuh jadi kayak beberapa hari lu di kelas belajar, terus setiap minggunya lu akan dipekerjakan sebagai trainer atau PKL tapi cuma seminggu. Itu namanya weekly training. Di situ gue beberapa kali keluar masuk di beberapa restoran di Bogor juga. Di Bogor tuh di Meksiko, daerah Meksiko ya. Terus ya akhirnya membuat beberapa kesalahan yang akhirnya gue dimarahin lagi terus dimarahin lagi. Tapi ya nggak apa-apa, itu maksudnya gue seneng kayak gitu. Jadi gue tuh seneng kalau misalnya gue salah ya dimarahin, jangan didemin doang gitu. Jadi gue tahu salah gue apa. Soalnya emang sadar tuh susah, sadar kesalahan, misalnya kayak sadar apa yang kita lakukan salah tuh emang susah kalau misalnya orangnya nggak mau sadar kayak gue gitu. Jadi ya baik banget sih emang orang-orang yang akhirnya berani untuk marah-marahin tuh sebenarnya emang harus ada di sekitaran orang yang jarang mau sadar. Dan orang-orang yang suka marah-marah itu adanya di negara kita tercinta Meksiko ini. Karena apa ya? Karena orang-orang di negara tercinta kita Meksiko ini sulit sadar, makanya dimarahin sama orang. Hukumnya straight untuk kaum miskin, ya karena emang kaum miskinnya mungkin jarang mau sadar kayak gitu. Makanya kalau misalnya gak mau di straight sama hukum, ya lu jadi orang kaya, titik. Kalau masih belum kaya, jangan belagu, jangan belaga. Udah, itu aja. Akhirnya setelah gue masuk 6 bulan di kampus tersebut, gue melalui proses yang namanya job training. Job training tuh akhirnya lu training di kitchen, di hotel atau restoran selama 6 bulan. Periodenya 6 bulan. Karena itu ini masuk ke semester kedua. Dapatlah gue tempat di salah satu hotel di Yogyakarta. Nama hotelnya gak usah disebutin ya. Iya, nggak usah disebutin soalnya gue melakukan banyak kesalahan di sini sebenarnya, tapi gue juga mendapatkan banyak pelajaran juga di sini. Dan di situ gue baru mulai melihat pola orang kerja sebagai sebagai ini tuh kok ya, lu harus tahu dulu ya, kerjaan di kitchen itu sangat berat menurut gue, berat banget. Jadi kalau misalnya lu searching di Google 20 pekerjaan terberat di dunia, itu salah satunya tuh ada pekerjaan di dapur ya, professional cook, professional chef atau steward. Itu berat banget, soalnya emang intense, lu nggak bisa diem dan lu berdiri terus selama kurang lebih 10 jam. Dan itu wah gila sih. Jadi ada cerita dulu, beberapa hari setelah kita masuk di hotel kita masing-masing untuk on the job training, gue mainlah ke kosan temen gue yang trainingnya gak jauh dari hotel tempat gue training. Akhirnya dia cerita kalau ternyata teman kita ada yang baru sekali training, baru sekali masuk kerja di situ, dan akhirnya nangis gak kuat. Dan besoknya pulang ke kotanya, Bogor. Sekeras itu sih, padahal cowok. Tapi ya emang hidup teh keras anjing lah. Ya udah, tapi ya laluin aja gitu kan. Selagi lu tidak meninggal ataupun ya gimana ya. Ya emang itu harus dijalanin kan. Dulu sih gue enggak mikirin apa ya, kenapa gue harus melalui proses ini, kenapa gue harus dimarahin dan gue tidak dibayar sama sekali. Tapi ya ya udahlah. Ya emang itu prosesnya. Waktu itu gue cuma mikirnya gitu aja. Di sini pentingnya. Jadi gue melihat banyak karakter orang di masa gue training dan seterusnya. Orang-orang yang akhirnya ketika apa ya, suka seenaknya sendiri, terus akhirnya merepotkan orang lain, dan akhirnya tim mereka mendapatkan ganjaran. Jadi dulu itu, ini sebenarnya gue lagi ngomongin gue. Oh, dari tadi tuh emang bukan ngomongin orang lain nih ya. Ini kan podcast gue, jadi gue ngomongin gue sendiri. Jadi gue tuh waktu itu tigaan sama temen gue. Teman-teman gue ini kan, jadi kita masih baru-baru, terus belum dapat jadwal yang resmi gitu dong. Terus akhirnya gue yang sosokan ngebuat jadwal sendiri gitu. Oh, kita kan kerja 9 jam. Jadi kalau misalnya jam 7 gue gak bisa bangun, ya nanti misalnya kalau gue bangunnya jam 10, ya ntar tinggal ditambahin aja tuh. Pokoknya setiap gue kerja 9 jam dan gue bangun jam berapa aja, ya udah di situ. Jadi nggak harus jam 7. Gue ngomong kayak gitu ke teman-teman gue, dan ternyata teman gue ngikutin semua kayak gitu anjing. Kalau nggak salah kita tuh harusnya masuk jam 10, tapi gara-gara kita habis boys night out, terus akhirnya gue nginep di teman kos gue, akhirnya kita ketiduran lama sampai jam 12. Kita baru masuk jam 12, dan jam 12 kita masuk cek baru langsung disemprot. Woi, lo pada mau training bener apa enggak, ceng? Masuk jam segini, harusnya masuk jam berapa lo? Akhirnya gue dengan pedenya gue jelasin. Lah pak, kan kita kerja 9 jam, jadi kalau misalnya masuk jam segini ntar pulangnya tinggal jam 9 aja. Bajingan lo, anak siapa lo ngatur-ngatur jadwal di sini? Digituin gue anjing. Tapi di situ akhirnya gue belajar sih, kalau misalnya ya lo nggak bisa ngambil keputusan sendiri juga anjing, itu kan bukan hotel lo gitu. Dan itu gue salah. Itu omelan pertama gue di hotel. Ntar gue minum dulu. Lanjut lagi. Terus akhirnya gue mengamati beberapa karakter tamu sekarang ya. Akhirnya gue amati karakter tamunya. Ya emang tamu karena mereka datang ke hotel dengan harga yang mahal. Jadi kadang tuh ada tamu yang memanusiakan manusia. Maksudnya yang dia bertanya dengan tidak busi. Gimana ya? Busi itu sebenarnya boleh aja, tapi mungkin harus lihat situasi dan kondisi dulu. Jadi kita waktu itu lagi handle event untuk tahun baru 2013 kalau gak salah, atau 2012 gitu, gue lupa. Pokoknya sebelum tsunami itu masuk ke kota-kota di Amerika, 2012 berarti. Gitulah. Kan crowded banget itu ya waktu si tahun baruan itu tuh. Jadi si runner, which is itu dari orang kita di kitchen, itu lagi sibuk-sibuknya. Dan sebenarnya kalau ada tamu yang mau nanya sesuatu, lu nggak bisa ke runner, tapi ke orang yang di apa, si waiternya. Tapi sebenarnya gini, ini juga salah gue sih sebenarnya kalau gue nilai kayak gitu. Ya lu tamu, lu nggak bisa tahu juga kalau misalnya akhirnya, oh ini adalah orang yang runner, oh ini adalah orang yang, jadi lu tidak tahu job desk dia apa, ya lu tanya aja. Sebenarnya bener kayak gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya lu peka sedikit aja, oh ini dari tadi dia nggak pernah berbincang dan membantu tamu, dia cuma nge-refill makanan, balik lagi ke kitchen, refill lagi makanan, gitu aja terus seterusnya. Karena emang waktu itu crowded banget. Kalau nggak salah itu satu hotel, kita kan area di pool kecil gitu ya. Semua orang tahu lah kalau misalnya pool kecil gitu pasti menampung ya sekitar 50 ribu orang lah. Ya konser Metallica aja anjing. Enggak, ya 500 orangan lah. 500 orang. Ya, tapi itu udah 500 orang tuh udah banyak banget men, asli. Masalahnya emang space-nya tuh sempit, dan lu jubelin untuk 500 orang tuh itu udah rame banget asli. Bahkan kadang tuh waktu lu jadi runner tuh harus soldier to soldier gitu, jadi ya nyenggol bahu gitu-gitu ya. Ya gimana lagi, tapi emang, tapi sukses deh acaranya kayak gitu. Terus akhirnya yang gue amatin adalah banyak banget dari tamu kita, maksudnya tamu domestik. Sebutannya bener gak ya kalau misalnya tamu lokal itu adalah tamu domestik? Kalau misalnya salah tolong koreksi. Koreksinya gimana pikir sendiri. Jadi tamu lokal kita itu sering banget kayak dia ngambil banyak makanan di piringnya, di satu piring, dan akhirnya dia cuma makan beberapa dan akhirnya gak habis. Karena dia teler, karena dia mungkin udah full, udah kenyang, akhirnya dia gak habis. Jadi ada beberapa part, misalnya kayak lu ngambil sate atau ngambil dimsum atau ngambil lehon, dan itu masih numpuk aja gitu di piring. Bukan karena itu tidak enak, karena gue nyobain. Ya emang sih standar enak untuk orang tuh emang beda-beda. Tapi menurut gue, kalau orang bijaksana, ketika lu mengambil sesuatu, itu dikit dulu deh. Itu makanan misalnya, itu lu dikit dulu deh gitu. Lu cobain dulu, oh enak gak? Kan maksudnya kan itu adalah banyak stall dan itu buffet. Ya lu harusnya bijak aja gitu. Lu ngambil dikit, terus lu cobain dulu enak apa enggak. Terus lu ke stall yang lain, ambil sedikit dulu lagi, terus lu cobain lagi. Jangan kayak lu breakfast atau lunch, dinner, buffet. Ketika itu buffet, langsung lu ambil banyak, semuanya lu masukin ke dalam satu piring, dan akhirnya lu tidak bisa menikmati one by one-nya gitu, ngerti gak sih? Yang akhirnya banyak waste di situ, banyak sampah yang akhirnya sebenarnya itu bisa banget dimanfaatin lo untuk tamu lain, maksudnya untuk atau ya makanan. Menurut gini sih, menurut gue menyisakan makanan adalah dosa sih kalau menurut gue gitu. Itu keyakinan gue sih. Tapi itu akhirnya yang dilakukan masyarakat kita ketika ada jamuan makan buffet. Itu sebenarnya gue ceritain sedikit dulu ya. Buffet itu tuh setahu gue, buffet itu adalah jamuan makan yang dulunya itu tuh terkenalnya, bukan terkenalnya, jadi kayak mungkin itu awal mulanya tuh di Inggris. Jadi untuk para raja-raja gitu, sambil menonton sesuatu atau menyambut tamu dari negara lain, mereka adakan buffet. Dan rakyat jelatanya nggak pakai buffet, karena mungkin di Eropa tuh sadar bahwa kasta seseorang memang berbanding lurus pada kepekaannya seseorang atau etika seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi pada saat itu mungkin ya, tidak dilakukan buffet untuk rakyat jelata, karena emang orang-orang kayanya di sana tahu kalau misalnya rakyat jelata nih kalau dipakein buffet pasti banyak waste-nya. Mungkin itu mungkin peranalar gue doang, tapi kan kalau di sini enggak. Kalau di negeri tercinta kita Meksiko ini kan mau hajatan dari manapun pasti ada buffet-nya. Dan coba deh lu perhatiin, masih banyak banget makanan yang nyisa di piring, karena emang ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang ngambil banyak akhirnya gak habis. Ya gue sih saranin ya, atau ya gue sih pengennya kalau misalnya makan tuh ya dihabisin lah. Seberapapun lu gak enak, setidaknya itu adalah bentuk tanggung jawab lu ketika akhirnya lu ngambil makanan lu dengan banyak di piring lu. Jadi segitu dulu isu yang akhirnya yang sekarang dibahas ini, tentang memanusiakan manusia. Ternyata bukan manusia yang dibahas, tapi makanan. Tapi sebenarnya kan makanan yang makan manusia, berarti bener, berarti cocok ya si judulnya memanusiakan manusia pada makanan. Segini dulu, nanti lanjut lagi untuk memanusiakan manusia di konteks yang lain, di pembahasan yang lain juga, di episode selanjutnya. Tetap di Binatang Malam Podcast. Stay tune. Selamat malam. Bye-bye.